Ibroniylarga maktub 1-bob. Xudo qadimda ota-bobolarimizga ko'p marta va turli tarzda payg'ambarlar orqali gapirgan edi. Bu oxirgi kunlarda esa u bizga o'z o'g'li orqali gapirdi. Xudo koinotni o'g'li orqali yaratgan va uni butun borliqning vorisi qilib tayin etgan. O'g'il Xudo shuhratining porlashi, Xudo borlig'ining aniq suratidir. U o'zining qudratli kalomi bilan koinotni asrab turibdi. U o'z jonini fido qilib bizni gunohlardan pokladi. So'ng samoda ulug'vor Xudoning o'ng tomonida o'tirdi. Dar haqiqat, Xudo Masihga o'g'il deb ulug' nom berdi. Bu nom Masih farishtalardan nihoyatda yuksak martabaga ega ekanligini ko'rsatib turibdi. Axir Xudo bironta farishtaga "Sen mening o'g'limsan. Bugun men senga ota bo'ldim" deb aytmagan. Yoki "Men unga ota bo'laman. U esa menga o'g'il bo'ladi" demagan. To'ng'ich o'g'lini bu dunyoga yana yuborishidan oldin esa Xudo shunday deb aytadi: "Hamma farishtalarim unga sajda qilsinlar." Farishtalar haqida esa Xudo: "Men o'z malaklarimni shamollarga aylantiraman. Xizmatkorlarimni lovullagan olov qilaman" degandi. Ammo o'z o'g'liga u shunday degan: "Sen Xudosan. Sening taxting abadiydir. Adolat hassasi shohliging hassasidir. Sen solihlikni sevasan, qabihlikdan nafratlanasan. Shu bois men seni do'stlaringdan ustun qildim. Ha, men Xudoying shodlik moyini senga surtdim." O'g'liga yana shunday degan: "Sen Rabbiysan. Azalda zaminning poydevorini sen qo'ygansan. Samolarni o'z qo'llaring ila yaratgansan. Ular yo'q bo'lib ketar, sen turaverasan. Yer u osmon kiyim kabi eskirib ketadi. Keraksiz libosday ularni taxlab qo'yasan. To'zib ketgan kiyimday ularni almashtirasan. Sen esa hech o'zgarmassan. Sen to abad yashaysan. Xudo bironta farishtaga dushmanlaringni oyoqlaring ostiga poyandoz qilmagunimcha sen mening o'ng tomonimda o'tirgin" deb aytmagan. Axir farishtalar bor yo'g'i xizmatchi ruhlardir. Xudo ularni abadiy hayotdan bahramand bo'ladigan odamlarga xizmat qilish uchun yuborgan.